Mluvené slovo dokáže divy. Nevěříte? Pusťte si podcast Máma mluví. Třeba uslyšíte něco, co vás obohatí, rozesměje nebo pohladí vaši duši. A to je, oč tu běží. Jindříšek spí, třikrát hurá a já můžu odstartovat 9. díl podcastu Máma mluví. Jsem ráda, že zase usedám za mikrofon a natáčím ho pro vás. A další epizodu. Jak jsem přišla k tomu dnešnímu tématu, já jsem přemýšlela, o čem bych si s vámi mohla popovídat v této epizodě. A přemýšlela jsem nahlas před svým mužem a on mi řekl, Tak to řekni, jaký jsi dneska měla den a řekni, že ta mateřská není jenom idylická, že to není jenom ha, 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 hi, hi, hi a krásný usměvavý fotky s dětma, ale řekni tu pravdu, že prostě většinou je to fakt hodně těžký a přináší to taky chvíle, kdy člověk neví, kudy dál už, a přináší to chvíle, kdy žena, ta maminka křičí, pláče, je nešťastná, je na dně, je vyhořelá. Řekni to. Tak jsem se rozhodla, že to řeknu. A tím bych mohla i podpořit vás, ostatní maminky, které třeba prožíváte nějaké těžké období. Já si myslím, že takový těžký období má prostě každá maminka. A ať už teda vážnější problémy má, nebo má takové ty normální, kdy je prostě unavená z toho náporu těch povinností. Ale myslím si, že by to mohla být tenhle dnešní díl podcastu taková náplast pro vás všechny maminky, které mě posloucháte. Taková náplast, která vám řekne, nebojte, ono je to všude úplně stejný. A ne všechno je zalitý sluncem a na mateřský už vůbec ne. A mateřská to je docela řehole, je to těžký, je to fakt nejtěžší role té ženy, je to nejtěžší role, jakou jsem kdy měla, protože člověk se úplně vydá na maximum každý den a je to velmi náročný udržet se tak nějak, jak to mám říct, v pohodě, aby prostě mohl fungovat. Ano, maminky, všechny máme někdy těžký den, nemáme většinou, ne někdy, uklizeno. Občas nemáme včas navaříno, nemáme všechno tip-top, selháváme, nechováme se tak, jak jsme si přece vzali třeba. A víte, proč to tak je? Protože jsme lidi, nejsme stroje. A myslím si, že je to tak úplně normální, že to je takhle ve všech rodinách. Prostě ano, já jsem si přečetla hodně knížek o tom, jak bych chtěla přistupovat ke svým dětem, co ano, co ne, jak s nimi komunikovat, co nejlépe a tak dále. Ale prostě přijde den, kdy už toho mám všeho dost a zakřičím. Nebo přijde den, kdy se rozbrečím. Přijde den, kdy prostě řeknu něco ošklivýho, aniž bych chtěla, aniž bych prostě si to nějak uvědomovala dopředu. Přijde den, kdy řeknu něco ošklivýho a je mi to pak líto, že jsem to řekla, tu větu. Ale není nic jednoduššího, než prostě se omluvit, říct, vysvětlit, že se nacházíte v nějakém těžkém období, v nějaké těžké situaci, že vám není dobře. Prostě mamince taky nemusí být vždycky dobře, že jo? Takže my selháváme, protože jsme lidi. A selhávat budeme, i kdybychom si načetli miliardu knížek, i kdybychom navštěvovali miliardu kurzů, tak prostě může se stát, že selžeme nějakým způsobem. A je to tak normální, protože jsme prostě lidi a ne stroje. Říká se, že když je jedno dítě, takže to je žádné dítě. Já už mám dvě děti, takže myslím si, že k tomu můžu něco říct, nějakou svoji poznámku, svůj komentář. Já teda musím říct, že Vítek, to bylo takový zlatíčko, když byl malej, protože on krásně spal, třeba i 4 hodiny v kočárku a byl takovej fakt jako bezproblémovej, že vydržel u knížek, byl v tom útlém věku, byl opravdu takový bezproblémový dítě, který vyžadovalo opravdu, jo, byla práce samozřejmě jako s každým jiným miminkem s ním, ale prostě tak nějak jako to šlo jako po másle. No a pak se mi narodil Jindříšek, totální nespavec, miminko, který u knížek prostě nevydrží, který se chce hejbat, který chce líst všude možně, nejlépe co nejvíc vysoko, houpat se nejlépe na lustru někde. A to je úplný teda opak Vítka v tomhletom směru, protože Vítek byl opravdu takový klidný miminko a Jindra to je miminko prostě neustále v pohybu, taky začal chodit už na roce, Vítek začal chodit až na roce a půl a Jindra se narodil během kolika? 20 minut, co jsme přijeli do porodnice, takže už i ten porod tak jako mi napovídal, že Jindřišek bude trošku hr. A musím říct, že teda pro mě to jedno dítě, dvě děti, pro mě to je velký rozdíl teda. To jedno dítě dá mamince taky zabrat a je to, už to je velký rozdíl, než když neměla žádné dítě, když byla bezdětná. Ale chápu maminky dvou dětí, které říkají jedno dítě, žádné dítě, prosím tě, ty máš jedno dítě, tak ty nemáš vlastně žádný starosti. A jako s Jindříškem musím souhlasit, protože od té doby, co mám ty děti dvě, tak nejenom, že to přináší fůru lásky a fůru prostě úžasných zážitků a chvil s nima, tak to přináší i takové situace, kdy opravdu, kdy je to těžký. Třeba oni se neustále navzájem tak jako provokují k různým aktivitám, vymýšlejí lumpárny, chtějí vždycky stejnou hračku, jeden usne, druhý chce zábavu, takže když mi usne dopoledne Jindříšek a Vítečka mám doma, když jsme třeba nemocní, tak Víteček okamžitě, maminko, to je skvělý, tak Jindra usnul, tak co teď budeme dělat, povídej, co budeme dělat. No a na mě je, abych vymyslela nějakou aktivitu nebo činnost a nejlépe po celou dobu, co ten Jindříšek spinká. Teď už Jindříšek dokáže spinkat třeba i půl hodiny, trošičku se nám polepšil, takže, ale to je stejně málo, jo, protože do toho člověk musí uvařit a do toho se věnovat nějakým způsobem Vítkovi. Trošku jsme zkoušeli i společné vaření, jo, tak to Vítka docela baví. A když teda mám uvaříno, tak jdeme něco dělat. Jdeme třeba vyrábět nějakou postavičku, teďkon jsme vyráběli z ruličky od toaletního papíru. Takový netopíry krásný jsme vyráběli, ty byly fakt pěkný a efektní, že jsme je zavěsili na provázek. Určitě to najdete někde na internetu, návod. No ale prostě to není tak, že uspíte to miminko a jdete si třeba lehnout s ním nebo jdete si v klidu něco udělat a vlastně si odpočinete od toho neustálého reagování na to dítě, protože to je tak nesmírně vysilující, když vy prostě chcete chvilku oddech a to jsou pořád otázky. Maminko, tohleto, támhleto, a co kdyby jsme tohle, a támhleto, a já bych si chtěl malovat, a já bych teď chtěl dělat tohle, a maminko, a prostě neustále musíte na to dítě reagovat a vlastně si za ten celý den nejste schopni odpočinout. Takže to je ta odvrácená strana. Budí se navzájem, takže v noci třeba, když zapláče jeden, tak automaticky se zbudí i druhý. Je to prostě neustálý takový kolotoč přes ten den. Je to takový legrační, kam se hnu, tak tam vždycky oni jako velká voda běží za mnou, takže chci si dojít na záchod, všichni běží za mnou a teď komentáře nejrůznější. Jindříšek, to je naprostý demolition man, ten přiběhne a hned začne vytahovat kýble a začne vytahovat toaletní papíry, házet je do vany, rybička letí sem, ručníky vyhazuje, látkový plíny vyndává z kyblíků a máchá se všude možně těma pracičkama a Z takové banality, jako dojít si na záchod, se stává opravdu dobrodružná činnost. Takže kamkoliv sehnu, tam se oni valí za mnou a Jindřišek rychle záškodničí. Když třeba jdu něco udělat do koupelny a potom odejdu z té koupelny a zapomenu tam zavřít dveře, Jindra to okamžitě zmerčí a běží do koupelny. A on ne, že by tam čekal třeba a jenom si něco prohlížel nebo tak, ne. On potřebuje rychle udělat něco špatného, nějakou špatnost. Takže než tam stihnu doběhnout, tak on běží k záchodu třeba a strčí tu svoji ručičku do té mísy a začne tam máchat rukou. Takže mu ji pak musím umýt a pozbírat všechny ty věci, které tam rozházel. A je to pořád dokola, takže je to v tomhle ohledu takový náročnější, legrační. Ještě horší je, když jdete si třeba na ten záchod nebo potřebujete si dojít, já nevím, jdu na verandu třeba pro briketu, abych mohla zatopit, nebo jdu si nahoru do ložnice pro něco. A nejhorší je ticho. To všechny maminky znáte, že jo? Jakmile nastane ticho, tak se děje ta největší levárna a největší lumpárna, jakou si dovedete představit. Takže většinou, když je ticho, tak já okamžitě valím a jdu dolů. A nebo jdu prostě do obýváku, kde jsou ty moje ratolesti a jdu zjistit, co se děje, protože většinou to je opravdu fakt nějaká špatnost, která se mi nebude líbit. To jsou prostě banality, které tu maminku sužujou po celý den. Nemůžete si v klidu dojít na záchod. Nemůžete v klidu uvařit. Jakmile začnete vařit, tak třeba náš Jindra, ten začne automaticky vyndávat všechny oleje. A teď prostě to je, vyleje ho, nevyleje ho, začne šplhat po stole, spadne, nespadne, teď ho hrozně baví líst do vejšek a rozsvěcet světla. Co už objevil, když se nemůže někam dostat, třeba do koupelny nebo na verandu, tak on si tam přitáhne židli a vyleze na tu židli a normálně si otevře, jo? Takže další level jeho. No prostě jakákoliv činnost, a to ani nemluvím prosím pěkně o tom, že bych se chtěla učesat nebo že bych se chtěla upravit, nalíčit. Totální sci-fi je prostě vyzvednout balík, jo. Můžu vám říct, že já se třeba úplně děsím situace, že u nás zazvoní pošťačka neočekávaně a já ji budu muset jít otevřít, protože teď se nacházíme právě ve fázi s Jindříškem, kdy opravdu je nereálný tady cokoliv stihnout včas. Takže já třeba ještě ve 12 se tady někdy producíruju v pyžamu s květákem na hlavě a říkám si, prosím vás, ne se skutečným květákem, jo? Moje vlasy vypadají jako květák. To už bych byla úplně vyšinutá, kdybych měla květák na hlavě. Ale já se úplně děsím toho, že přijde pošťačka nebo neočekávaná návštěva a teď mě tady najde v tom pyžamu, panebože, co já jí řeknu. Co by si o mě tak pomyslela? To je ale maminka. Ona je ještě v pyžamu, no to nejde těm svým dětem moc příkladem. Ale já chci říct jenom tohleto. Hlavně, že ty děti jsou převlečený. Co říkáte? Není to dobrý? To je úspěch. Děti jsou převlečený, mají vyčištěný zuby. To je takových činností, co ráno musíte udělat, že nějaký pyžamo maminky ve 12 hodin. Jasně, měla bych jít příkladem, ale někdy se stane, že dojít si pro pyžamo je fakt život ohrožující pro naše děti, protože my tady dole máme totiž kamna a sice okolo nich máme takovýto zábradlíčko, ty šprincličky, ale oni nejsou tak daleko, jak bychom potřebovali. Tam by měli dělat totiž dvě balení. Pro normální děti, šprincličky, a pak pro Jindříšky. Jindříšci totiž, ti si dokážou poradit se šprincličkama. Ti dokážou ty ručičky tak natáhnout, nebo si nějak jinak poradit, že prostě šprincličky nestačejí. Takže dojít si pro pyžamo, to je opravdu buď a nebo. Takže někdy to pyžamo je i ve 12 hodin. Někdy nemám včas uvaříno, tak to taky přiznám. A víte co, já se z toho nehroutím, protože ty děti mají co jíst, já je nějakým způsobem nakrmím do té doby, než to stihnu uvařit. ale jo, někdy jíme až ve dvě. Já to klidně tady přiznám. A důležitý je, že jíme, že jo. Třeba dneska jsme jedli pozdě, protože jsem si řekla, že z dýně, kterou jsem tady měla z másloví, udělám bramborovo-dýňový noky se špenátem. Jsou fakt dobrý, mimochodem. To prostě hodíte, rozpulíte máslovou dýni, necháte brambory ve šlupce, všechno to dáte do trouby, myslím si, že na zhruba 45 minut, na 180 stupňů, dáte to do trouby, upečete to, pak to normálně vydlabete tu dýni a brambory si nastrouháte, oloupete a nastrouháte. A uděláte těsto s moukou, s vajíčkem, se solí, uděláte si ty noky a je to neskutečná piplačka. Ale stojí to za to, jsou fakt výborný ty noky. No nevím, co mě to napadlo, že je budu dělat zrovna dneska, když mám pomocníky dva na to takový. S Víťou, Vítek to už je velký pomocník, už je mu 4,5, takže ten by v pohodě se mnou ty noky mohl a chtěl dělat. Ale jakmile on si přistrčí židli k té lince, tak chce i Jindra. A s Jindrou to prostě ještě nejde. No. Jindra ten okamžitě začne likvidovat. On je takovej trošku záškodníček maličkej, ale my ho milujeme i přesto. Jo. Ale prostě je to takový složitější. No. Takže ruce opatlaný, neuvěřitelně opatlaný ruce od těsta a teď prostě rozbalujete mouku, protože jste si samozřejmě připravili málo, že jo, to je můj typický příklad. Chytáte Jindřiška, protože zrovna padá ze židle, nebo ze stolu, nebo z lustru, nebo z čeho. A do toho prostě tady Víteček chce třeba vyndat papíry čistý. Prostě vedle toho, že děláte dýňovo-bramborový noky, tak děláte ještě miliardu dalších činností. Nejlépe je, když oba dva potřebují na záchod ještě v tu chvíli. Je toho hodně, takže se z toho stává taková stresová trošku situace z toho vaření. A to jsou ty malinký střípky, které se tak skládají a utvářejí ten den. No a já už se jenom těším vždycky, až přijede ten manžel, ten David, a trošku mi pomůže. Trošku je zabaví třeba ty děti a já si můžu něco udělat v klidu, můžu si v klidu uklidit tu kuchyň, nebo můžu prostě se věnovat sama sobě chviličku, když potřebuju. Někdy je prostě to vyčerpání tak velký, to si lehnete na zem a oni zase přiběhnou broučci jak supy. A jeden ten jak v samoobsluze, ten prostě schrne tričko a začne sát mlíčko. Druhej ten mi říká, maminko, maminko, já chci donést to triko se žraločí ploutví. A prostě někdy to je takhle náročný ty dny. A no a někdy je právě toho křiku, nepořádku, nedostatku času pro sebe, únavy už hodně a vy vybouchnete. Vybouchnete třeba tak, že zakřičíte, vybouchnete tak, že se rozpláčete a už to nezvládnete, tu situaci. A myslím si, že se to může stát každému z nás a že se to stává každému z nás nebo každé z nás. A víte, já si myslím, že strašně záleží pak na tom, jak zareagujete následně. Myslím si, že stát se to může a že je to normální, protože, jak už jsem několikrát řekla, jsme lidi. Ale když teda zakřičíme a třeba nám je to líto, řekli jsme nějakou větu třeba, kterou jsme říct nechtěli, tak není nic snazšího, než se prostě omluvit, než říct, víš, já už toho mám hodně, jsem unavená, podívej se, je tady velký nepořádek. Byla bych ráda, kdyby jsme to tady uklidili společně, co na to říkáš, nebo prostě dát tomu dítěti, trošku se mu otevřít, přiznat mu, že jsem v nepohodě, že mi něco vadí, že proto jsem na něj zakřičela, že vím, že se to nedělá, že je to ošklivý, ale že už jsem to nevydržela, že už jsem musela zakřičet. A pojďme to společně vyřešit, prostě ten problém, který nastal. Ale nevyčítejte si, že jste zakřičeli nebo že jste řekli něco ošklivýho. Vždycky se to dá nějakým způsobem napravit. Tím, že se omluvíte, tím, že přiznáte, že to bylo přes čáru. Mně se vlastně každý den osvědčuje, že je úplně nejlepší mluvit s těma dětma na rovinu. Když se mi chce brečet, tak já prostě se před těma dětma rozbrečím a nesnažím se to nějak zadržovat nebo dělat, že jsem v pohodě a že mě vlastně nic netrápí. Myslím si, že to je důležitý někdy se taky před dětma rozbrečet, ukázat jim, že mám nějaké emoce a že je v pořádku, když člověk ty emoce takhle pustí, že je v pořádku, že se uvolní a vybrečí se a trošku se mu uleví tím pádem. Proč bych měla dělat, že je všechno v pořádku, když není, když jsem na doraz a není tady žádné třeba řešení v brzké době. Takže ano, já před svými dětmi někdy brečím a myslím si, že na tom není vůbec nic špatného. A hrozně mě mile překvapily ty reakce těch dětí. Teď posledně, to vám povím, jeden náš karambol, co se nám zase stalo. Tak když opravdu už jsem na dně a rozbrečím se. Teď vlastně se mi stalo naposledy, že Vítek za mnou přišel, držel v ruce kapesníčky a řekl: "Ná, maminko, osuš si slzičky a taky nesl knížku a přečti si s Jindříškem nějakou pohádku, ono ti bude líp." To bylo tak krásný a ten mladší Jindříšek, ten zase na mě začal foukat. Prostě foukal, jako když chce pofoukat bolístku někomu, kdo se bouchnul, tak začal foukat ty moje slzy. A bylo to neskutečně krásný. A ty čerti ďáblíci, který prostě celý den řádili tady neskutečně. A my jsme nemohli ven, protože jsme byli nemocní, takže ani tenhle ventil jsme nemohli použít. Tak tihleti ďáblíci najednou se zastavili, viděli, že mamince není dobře a přitulili se ke mně a jeden mi nabízel kapesníčky a pohádkovou knížku a druhý mě foukal a chtěl mi pomoct tímhle způsobem. Vlastně se mi tím dokázalo, že projevit takhle emoce před těma dětma je něco tak přirozeného a normálního a v pořádku, že to budu dělat dál. Když se mi bude chtít brečet, tak prostě budu brečet. Když se mi bude chtít zakřičet, tak zakřičím. A když se k tomu pak přidá ten následný komentář, nenechá se to jen tak bejt, nebo nebude to bezdůvodný, prostě to bude mít svoje opodstatnění, tak si myslím, že projev každý emoce je v pořádku v té rodině. Jedině tak vychováte. Jedině tak z těch dětí budou lidé, kteří umí projevovat emoce a nebudou jim ukradené emoce těch druhých v jejich okolí. Docela by mě zajímalo, jak to máte vy, jestli se snažíte před dětmi neplakat, jestli nějak držíte v sobě ty emoce, nebo jestli to máte stejně jako my. Zajímalo by mě to, jak to je u vás. Důležitý je si nic nevyčítat, ono je snadný k tomu sklouznout, když prostě večer jdou děti spát a vy koukáte na ty andílky v těch postýlkách, tak si říkáte: "Pane bože, proč jsem zas dneska vybouchla, nebo proč jsem řekla to, co jsem řekla, proč se stalo to, co se stalo." Víte co, já si myslím, že každá chceme být pro ty svoje děti nejlepší maminkou a děláme pro to maximum, ale prostě někdy je ten den tak těžký, že se to nedá zvládnout s čistou hlavou. Prostě to tak je. Vy si k ním lehněte, dejte jim pusu, popřejte jim dobrou noc a další den s nima začněte na novo a dejte jim co nejvíc lásky to jde a prostě je jasný, že někdy nastane den, kdy to zase bude těžký. Ale důležitý je si to nevyčítat. Pokud neděláte nic špatného, pokud jenom prostě něco řeknete ošklivýho nebo zakřičíte, vždycky se to dá vysvětlit. Samozřejmě je důležitý, aby to nebylo na dennodenním pořádku. Ale když opravdu už je toho hodně a člověku ujedou nervy a zakřičí, tak si myslím, že to je prostě život, že to je normální. My jsme v rodině proti fyzickým trestům, myslím si, že to je naprosto kontraproduktivní, nebo je to můj názor, prostě Já si myslím, že když dítě zlobí nebo udělá něco špatně a vy ho potrestáte tak, že prostě mu plácnete jednu, myslím si, že to vzbudí v tom dítěti akorát vztek na vás a že ten vztek úplně pohltí tu jeho mysl a necítí nic jinýho. Neuvědomuje si, podle mýho názoru, teda je jasný, že na tohle bude mít každý úplně těch názorových rovin bude asi hodně, ale já říkám ten svůj pohled. Myslím si, že to je kontraproduktivní, myslím si, že má v hlavě jenom vztek a rozčarování a možná i ponížení a už je tam málo prostoru na to, aby si uvědomil, proč to tak bylo, co udělal špatně. Myslím si, že je lepší, když se to řeší prostě slovně, když se slovně vysvětlí tomu dítěti, že něco udělalo špatně, nebo já třeba dělám to, že ho chytnu za ruku a podívám se mu do očí, řeknu mu, to teda ne, tohle dělat nebudeš. Ale prostě myslím si, že fyzické tresty u nás v domácnosti nemají svoje místo a jsem za to ráda. Myslím si, že to nemá smysl žádnej. Mluvila jsem o únavě, vyčerpání, o těch banalitách, těžkostech, které během toho dne člověka sužují. A chtěla bych tady promluvit i o frustraci z toho, když se nemůžeme věnovat svým koníčkům, zálibám, aktivitám, které máme rádi. U mě to je třeba šití, já zbožňuji šití, úplně jsem se v tom našla, miluju to. Můj velký koníček je právě natáčení tohohle podcastu, zbožňuji vaření, pečení, baví mě tvorba alb, takže každé dítě u nás má svoje album, kam lepím fotky, baví mě psát rodinnou kroniku. A tohle jsou všechno činnosti, které berou ale hodně času, ale mě nesmírně baví. A opravdu, jakmile se tomu nemůžu delší dobu věnovat, tak pociťuju velkou frustraci a takový pocit, že jsem za ten den sice se starala o děti a o domácnost, ale ta seberealizace pokulhávala a je to špatně. Úplně cítím tu nerovnováhu, jak bych i já sama pro sebe potřebovala ten čas, abych mohla něco vytvořit, něco prostě někdy nehmatatelného, někdy hmatatelného, ale něco vytvořit, něco dokázat, nějak se realizovat. Je to opravdu velmi důležitá složka. A jakmile člověk nebo žena na mateřské tohle nemá, tak je to špatně a jednou se to projeví. A opravdu ta žena je pak velmi frustrovaná. Takže já vždycky, když už pocituju velký nedostatek, tak prosím manžela, aby opravdu pohlídal děti a já musím mít jednu z těchto činností dělat, protože mi to chybí. A když je takový ten normální režim, tak většinou se těmhle činnostem věnuju po večerech. Já místo, abych šla spát a načerpala síly, tak raději dělám tyhle ty aktivity, protože sice pak druhý den jsem unavená, ale mě to hrozně přináší. Je to pro mě tak naplňující, že tu únavu překonám. Najednou mám pocit, že za ten den něco díky mně vzniklo ještě dalšího. Protože to, že vychováváte děti nějakým způsobem, s nimi tvoříte ten den, to je sice nádherný, ale vy potřebujete mít i ten čas pro sebe, protože ten je, jakmile není, tak to velmi brzo pocítíte, protože začnete být nervózní, nesvá a všimla jsem si, že mě to taky odvádí pozornost pak od těch dětí. Jakmile cítím, že bych chtěla něco svýho dělat a už jsem se tomu dlouho nevěnovala, tak pořád utíkám od toho dne s těmi dětmi, pořád utíkám v myšlenkách a věnuju se těm svým činnostem, takže je to jedno, prostě musím si najít ten čas pro to, jinak nemůžu dělat pořádně ani tu maminku přes ten den. Musím být i maminka, i musím mít ten svůj nějaký svoje okénko jenom pro sebe. Je důležitý nenechat to zajít daleko, protože jakmile to necháte zajít daleko, tak se může stát nějaké neštěstí i. Četla jsem různé příběhy maminek, které totálně vyhořely a nebyly schopné už ničeho. Nebyly schopné vůbec fungovat, starat se o děti, o domácnost. Prostě nechali být absolutně jednu z tady těch složek, o kterých jsem mluvila. Třeba se úplně urvali fyzicky, nebo se nevěnovali dostatečně sami sobě, nevěnovali se nějaké aktivitě, nějakému koníčku, který je baví. A ono se to na té ženě podepíše. Některé maminky, jak jsem četla v různých příbězích, některé maminky utíkají od rodin, některé maminky se stanou závislými na něčem. Jsou to opravdu smutné příběhy a dopadá to takhle vždycky, když to necháte zajít až příliš daleko. Já většinou, jakmile už na sobě cítím, že už toho je dost, jakmile většinou to je ten zlom, kdy se třeba rozbrečím, že jsem až příliš unavená, nebo že mám na sebe příliš málo času, tak většinou řeknu dost, konec, teď přichází ta chvíle, kdy se musí všechny síly sebrat, abych já se dala dokupy, abych mohla být tou nejlepší maminkou pro ty svoje děti, protože to je nejdůležitější, abych tu byla pro ně. Víte, co je největší legrace? Když už opravdu jsem na dně a teď jenom čekám takhle s těma dětma v náručí a čekám u vchodových dveří a jakmile se otevřou dveře, tak předávám ty děti tomu svému muži. Tak nejvíc legrační na tom všem je, že on teda třeba vezme děti ven a vrátí se, já nevím, za hodinu, za dvě. A já místo, abych si to užívala, tu samotu a opravdu s nějakým způsobem si odpočinula, třeba si šla lehnout nebo něco dělala, tak já na ně neustále myslím, kde jsou, co dělají, jsou v pořádku, nemám jim zavolat, jsou dostatečně oblečení. On si nedošel na záchod, víteček, než šel ven. Tak jak to udělá ten Dave, když má toho Jindřiška v nosítku, no a prostě na ně celou tu dobu myslím. A když se vracej, tak já cítím, že se na ně upřímně těším. Fakt se na ně těším. A je krásný je zase vidět a poslouchat jejich příběhy, co se stalo, když byli s tím tatínkem na té vycházce. Takže to je důležitý, abyste měli prostor, maminky, se na ty děti těšit. Protože jakmile jich máte jenom plný zuby, protože dělají brajkl přes den a vy jste frustrovaná, protože nemáte čas pro sebe a pořád je to do kolečka stereotyp a vy se na ně nemáte ani čas těšit, tak to je prostě špatně. Takže vždycky, když je možnost, tak poprosím a ten tatínek ty děti vezme ven a je to úžasný. Takhle mít někdy, aspoň jednou týdně, mít takhle třeba 2 hodiny pro sebe. Bohatě to stačí a pomůže vám to. Samozřejmě někdy jsou tady situace, kdy to nejde. My třeba naši bydlejí poměrně daleko, takže nemůžou jen tak jít a říct, hele, my vezmeme kluky ven a vezmeme kočárek, vezmeme Vítka a můžeš si něco dělat. Takže u nás to hlídání je takový složitější. Většinou vždycky jedeme s dětma, navštívíme rodiče a pak zase jedeme domů. Takže to hlídání je takový komplikovanější, takže naši moc nehlídají. Oni by si rádi třeba vzali Vítečka na víkend. To oni by byli šťastní. Jenomže to zase já jsem taková, že by se mi stýskalo a jen tak toho Vítka nepustím. Takže jo, hlídání to by bylo, ale bylo by na delší dobu a ta delší doba je už pro mě zase moc dlouhá. Mně by stačily ty 2 hodinky a pak zase pojďte dětičky domů. No, až nebude Jindřišek závislej na kojení, tak si umím představit, že si budeme s Davidem dělat třeba i jednou měsíčně, třeba nějaký den, kdy budeme jenom spolu, kdy se budeme moct věnovat i sami sobě, zajít si někam na oběd, udělat si filmový večer, prostě udělat si čas jenom pro sebe, na procházku, nevěnovat pozornost dětem, ale jenom sami sobě, protože někdy člověk zjistí, že za ten celý den jsme si my jako dospělí skoro nic neřekli, že jenom vlastně řešíme ty děti a organizační záležitosti, ale my jako partneři jsme si nestihli skoro nic říct, takže toho si taky někdy všímám a je asi dobrý, až nebude ten Jindříšek na tom mlíku tak závislej, tak poprosit třeba ty prarodiče, aby pohlídali a udělat si ten den i jen takhle ve dvou. A na to se taky těším. Když jsme ještě neměli Jindřiška, tak jsme takhle s Davidem jeli na Činasky. A to byl úžasný zážitek. Já mám ráda docela kapelu Činasky a mám ráda ty jejich písničky z poslední doby. A bylo to úžasný, jen tak jako si vyjet bez toho dítěte a užít si takový rande po dlouhý době. Užili jsme si to hrozně moc a byl to pro nás zážitek, ze kterého můžeme čerpat fakt jako na dlouhou dobu. Bylo to hrozně fajn a doufám, že si to zase někdy zopakujeme. No, ale dostáváme se teď k tomu, proč vlastně natáčím tenhle díl. Víte, co se mi stalo? To byste nevěřili. Připravuju oběd. Chtěla jsem udělat překvapení Davidovi, že udělám řízky z kaší. No a tak jsem si připravila brambory do hrnce a připravila jsem si ty řízky. Teď jsem si chtěla vyndat, ráda dávám na to maso grilovací bylinky. Jsou moc dobrý i na rybě, i takhle, když dělám vepřové nebo kuřecí řízky. Takže připravila jsem si to koření a teď jsem se otočila a něco jsem si vyřizovala na telefonu a byla jsem asi metr od Jindříška, který stál na židli a koukal na to koření, prostě si vytahoval takhle ty sáčky a koukal na koření. A já jsem říkala, no tak se podívej, já si tady jenom něco odepíšu a jdeme vařit. No jo. Jenže já jsem si nevšimla, že ten Jindra vzal do ruky kurkumu. Vzal do ruky kurkumu. A ta kurkuma nebyla nijak zajištěná, byla rozdělaná. A on tu kurkumu začal všude okolo sebe sypat. Jenomže kurkuma to je zářivě žlutý koření, nebo oranžový, žluto-oranžový. A sypali všude. A než jsem si toho všimla, tak byla fakt všude. Na podlaze, na židli, na Jindříškovi, ve vláskách, v puse, v očích, v uších, v nose, prostě všude. Takže jsem říkala, Jindříšku, co teď budeme dělat? Takže jsem uložila tu kurkumu, vzala jsem toho svého kurkumového prince. Teď jsem ho nesla do té koupelny a všude z nás se sypala ta kurkuma po celém domě. No a teď jsem z něj sundala všechny ty věci ve vaně a začala jsem to smívat. Jenomže ta kurkuma vůbec nešla smít normálně, ale ona vytvořila takovou žlutou barvu na té kůži, takže jsem na to musela použít mýdlo. A začala jsem to tak jako drhnout a pořád se produkovala ta žlutá barva, jo? Takže docela dlouho jsme v té koupelně strávili. A nejhorší bylo, že já jsem věděla, že mě čeká celá ta kuchyň a že mě to čeká s Jindrou, protože David byl v práci. A můžu vám říct, že to byla situace opravdu, kdy jsem začala být hodně naštvaná. Ale na sebe samozřejmě, že jsem tam tu kurkumu nezajištěnou měla a že jsem si toho nevšimla hned, že má tu kurkumu v ruce. No, věděla jsem, že si prohlíží koření, ale nenapadlo mě, že tam je rozdělaná ta kurkuma. A to jsem stála opravdu metr od něj. No, takže kurkuma byla všude a mně se chtělo brečet a opravdu to byla šílená situace, protože mi bylo jasný, jak to bude probíhat. Já prostě to začnu likvidovat a Jindra mi v tom bude všude chodit, bude dělat blbosti, bude padat, prostě to bude proces na 300 let, takže oběd bude zase bůh ví kdy. Jenomže ono to dopadlo ještě hůř, než jsem si myslela. Protože ano, chytří a inteligentnější jedinci by na to vzali vysavač. Ale víte, co napadlo mě? A myslím si, že to je tím, ale musím se nějak jako omluvit, jo? Myslím si, že to je tím, že jsem už skoro 5 let na mateřský, jo? Já jsem to nevzala vysavačem, dámy a pánové. Ano, hádejte. Ano, čím jsem to vzala? Ano, blížíte se? Ano, jste tam? Ano, mokrým hadrem. Já jsem do toho šmátla. Je to vůbec slovo šmátla? No prostě jsem to setřela mokrým hadrem, tu podlahu. Máme krásnou, novou, vinilovou podlahu. No novou, už je tady rok. Ale mám ji fakt ráda. Je to prostě fakt dobrá podlaha, vinilová. A já jsem tu podlahu vzala mokrým hadrem. A jestli vám něco můžu poradit, jestli vám můžu dát radu do života, nikdy, ale opravdu nikdy, nestírejte kurkumu mokrým hadrem. Protože to udělá žlutý, naprosto nezničitelný barvivo, který prostě nevyčistíte vůbec ničím. Já jsem takhle do toho zajela tím mokrým hadrem do té kurkumy. Jindříšek, už trošku míň kuřátkový, tady seděl na gauči s Vítkem a já jsem měla opravdu ošklivý výraz, když jsem se na něj koukala. A já jsem do toho zajela tím mokrým hadrem a volala jsem manželovi. Říkám mu, Dave, právě jsem nám zničila podlahu. A David říkal, jako co se stalo, já jsem mu to celý vysvětlovala a on říkal, ach jo, no tak co teď? Mám přijet. A já říkám, okamžitě. Protože mi bylo jasný, že tohle je malér, protože to bylo po celém domě. Po celém domě byla kurkuma. A ten žlutý Jindra tady seděl na tom gauči s tím svým výrazem, jako je, to bude zábava, maminka bude uklízet kurkumu. No. A já jsem tam byla nešťastná nad tím kýblem s tou jarovou vodou. Říkám, co teď budu dělat? Já to teď jenom rozpatlám prostě všude, protože už to prostě, už jsem to musela dokonat. Tady už, co mám dál dělat, že jo? No, naštěstí teda jsem zbytek obstojně vysála a jala jsem se teda drhnout to bylo místo velký asi takový metr na metr pod tou linkou. Jala jsem se to drhnout. Děti vůbec nevím proč, tady docela seděly chvíli na tom gauči. Já jsem se jim ještě pokusila pustit krtka, protože jsem si říkala, musím je nějak udržet na tom gauči, aby mi Vítka udržíte, že jo, ale toho Jindru to prostě moc nejde. Takže jsem zkusila krtka, jenomže ten krtek mu byl úplně buřt. Jeho zajímala maminka, která se tam lopotí s tou podlahou. Můžu vám říct, že od té doby, co se mi tohle stalo, už vždycky budu kurkumu jenom vysávat. Ne, oprava, já přestávám používat kurkumu, dámy a pánové, protože já jsem tu podlahu myla 3 hodiny, než se z ní aspoň malinko ta žlutá barva vymyla. A zkoušela jsem to. Zapojila se mimochodem celá rodina. Mamka hledala, taťka hledal, David hledal, všichni hledali, co by mi mohlo pomoct na tu podlahu. Myško, ty si taky hledala. Takže ocet jsem zkoušela, jedlou sodu jsem zkoušela, citronem jsem to drhla, Ariel jsem dávala do vody, jarovou vodu, mýdlo, prostě úplně všechno jsem na to použila. Byla jsem úplně zoufalá a můžu vám říct, že mě druhý den normálně, jak kdybych měla nějaký trénink kondiční, normálně mě bolely ruce, jak z nějakého cvičení a kolena mě nesmírně bolely. Takže 3 hodiny jsem myla tu podlahu, no myla, drhla. Jo, je to ještě malinko znát, když se na to zaměříte a když to víte, ale jinak to moc poznat už není, ale opravdu to stálo velký úsilí, abych to aspoň trochu z toho dostala. Takže takovouhle jsme měli eskapádu, no a to byl takovejhle den, no a právě na to konto mi manžel říká, nechceš ty říct do podcastu, že jsou i takovýhle dny, nechceš říct, že jsou dny, kdy prostě to už dál nejde, kdy opravdu je všechno špatně, protože se to nakumulovalo, bylo toho už moc. A nebylo to jenom to, že se nám vysypala kurkuma, ale ono to má spojitost i s tím, že my jsme opět třetí týden někde doma. Jak jsem vám v posledním díle řekla, že máme obyčejnou rýmu, tak ona se z toho vyklubala neobyčejná rýma. A museli jsme navštívit doktorku s dětma a Jindříšek dostal druhá antibiotika, což je pro nás takový hodně nepříjemný a je mi to hodně líto, že má takhle malinký tvoreček druhý antibiotika, ale nedalo se nic dělat. Začali mít rýmu oba dva kluci a ta rýma neustávala. Trvala týden, nebyly teda k tomu tentokrát teploty, ale stejně začala jsem být nervózní a poslední den, kdy mi doktorka předepsala nějaký kapičky do nosu, abych jim dávala, tak ten poslední den Jindříšek měl teplotu nějak 37,9 a takovalo to prostě 38 a jsem si řekla, ne, konec, prostě nelepší se to, jedeme k té doktorce. A ještě, že jsme jeli, protože už měl zase CRP 45 a zase se to pomalu začalo rozjíždět. U toho Vítka se nám to dařilo korigovat, začali jsme používat konvičku. Psala jsem o tom na Instagramu, mohli jste si to přečíst a začali jsme používat konvičku. Vůbec jsem tomu nedávala nějakou šanci, že to uspěje, že s tím uspějeme u něj. A opravdu ze začátku se tomu bránil, ale teď už je konvička pro něj naprosto samozřejmá, je to součást, prostě když má rýmu, tak mu ráno a večer děláme tu konvičku a on pak tak krásně dýchá. Je to taková konvička, dělá se pro dospělí i pro děti a vy tam dáte jednu odměrku soli a zalijete to vlažnou vodou nebo teplou, aby to bylo příjemné do toho nosu a prolejváte tu nosní dírku. A všechno, co tam nepatří, tak odteče ven. Vy se pak ještě musíte pořádně vysmrkat a je to úžasný, krásně vám to uvolní ty dutiny. Takže do toho jsme ho dotlačili a je to perfektní a už se toho vůbec nebojí, jenom vždycky musíme slíbit, že napočítáme do tří a vyndáme to a on se pak bude moct hned vysmrkat, takže má připravené kapesníčky a to všechno se musí dodržet, aby to v klidu proběhlo. No ale u toho Jindříška tam tohle dělat nemůžeme, protože ten je ještě maličkej. Odsávačku občas používáme, on ji nesnáší, ale nesmíme na to jít u něj přes na sílu. U něj platí třeba to, že mu to odsává buď to Vítek, anebo že si to odsává sám. Toho docela baví, že si tam strká tu odsávačku. Takže baví, ale prostě je ochoten si to vysát sám nebo odsát. Takže používáme tohleto a díky tomu teda, myslím si, že díky té konvičce jsme zamezili tomu, myslím si, že ta konvička nám pomohla u Vítka, aby nedostal taky druhý antibiotika, ale u toho Jindříška prostě tam jsme radši souhlasili s paní doktorkou, že je dáme ta antibiotika, protože tu usazenou rýmu my prostě nedostaneme z něj. Ta odsávačka taky bere jenom to, co prostě vytýká a stříkáme mu všechno, ale prostě se tam usazuje ta rýma u těch malých dětí a může to udělat pak velký malér a my jsme po tom, co jsme zažili, tak jsme se opravdu velmi báli, aby už nás to nepostihlo, aby nepřišly horečky, aby to nešlo do těch oušek. Takže jsme byli hodně doma a všechno se to tak nakumulovalo neskutečně, že prostě nastal výbuch a kurkuma mě totálně dodělala. Já jsem se tady pak složila, brečela jsem tady, říkala jsem, že už nemůžu a právě na to konto se ke mně takhle přitulili ty děti. Jeden mi dones ty kapesníčky, druhý mě začal foukat a bylo to úplně úžasný. To byla taková terapie, že ty děti vlastně stojí při mně a chtějí mi pomoct. Takže to byla epizoda kurkuma a prosím pěkně od té doby tady máme jeden vtip za druhým. Manžel, když jsem mu volala o té kurkumě, tak to by nebyl David, aby mi neřekl: a co, Miško, co si dneska dáme k obědu? Kuře na kari, jo? Pak jeho další fór, přišel nám nový vysavač. A David říká, hele, a má to i speciální nástavec na kurkumu. Vítek začal krásně malovat. To mě úplně nadchlo, jak on už maluje. A maloval takovou postavičku a zelenou postavičku a tu postavičku pomaloval žlutě a říká, maminko, maminko, to je Jindříšek a podívej, on je celý v kurkumě. Takže takovýhle vznikají fóry teď a myslím si, že ty fóry jen tak nepřestanou, protože já jsem udělala takovou kravinu. Řekněte mi, proč jsem to první nevysála? Proč jsem tam hrábla tím mokrým hadrem? Prostě to byla automatika, něco se vám rozsype, tak já spíš to beru hned mokrým hadrem a vůbec mi nedošlo, že ta kurkuma takhle neskutečně barví. To se tam úplně začalo zažírat, ta žlutá barva. No a byla jsem z toho nešťastná, protože bydlíme tady krátce, ta podlaha je tady krátce, takže jsem z toho byla taková špatná, no, ale docela se to vyčistilo, na první pohled to poznat moc není, ale teď už si toho bude asi všímat každá návštěva, když to tady takhle veřejně řeknu. Když už jsem zmínila to, že jsme zase docela doma dlouho a že jsme ani zase nemohli chodit ven pár dní a že jsme na antibiotikách a že jsme izolovaní, tak bych tady chtěla promluvit taky na téma právě samoty, izolace na mateřský, protože si myslím, že to je téma, který je důležitý zmínit. Taky se někdy cítím sama a hrozně mi chybí společnost, hrozně mi chybí lidi. Ráda bych si popovídala taky s někým dospělým, nejenom s těmi dětmi celý den, jak mluvím, tak prostě ta komunikace tam mi nesmírně chybí, protože jak vidíte, tak já jsem poměrně upovídaný člověk, který potřebuje mluvit. A podcast je teda úžasná věc, která mě potkala, kterou jsem si vnesla do svého života, abych se nějak vyrovnala s tím nedostatkem komunikace. A je to těžký pro ty maminky. Jsou často sami, jsou zavřené s těmi dětmi doma, protože ne vždycky můžete jít ven, ne vždycky můžete jít mezi lidi. Podívejte se, jaká je situace. Teď vlastně Jindra je covidový dítě, řekněme, protože ten se narodil v březnu roku 2020, kdy to vlastně celé vypuklo, ten covid. Zákazy návštěv v nemocnicích, takže ani se nemohli blízcí za námi přijít podívat do nemocnice, do porodnice. Nemohli jsme chodit pořádně ven, že jo, roušky, respirátory. Absolutně izolovaní jsme byli vlastně od té doby, co se ten Jindra narodil, až vlastně to pomalu je doteď. Akorát vždycky v létě se to trošku rozvolní a pak zase přijdou běžná nachlazení drobná a samozřejmě automaticky se nestýkáme s nikým, tak my bychom se s rýmou nebo s nachlazením nestýkali ani dřív, ale teď všechno se přisuzovalo covidu, že jo? Ty máš určitě covid, podívej, ty kašleš, ale ty máš rýmu, ježíš, co když máš covid. Takže se nedivím, že se prostě někdy cítíme sami, že nám je někdy smutno, protože toho kontaktu je málo. Když jsou děti nemocné, tak musíte prostě s nima být doma, nedá se nic dělat. U nás to teď trvá už opravdu dlouho, protože děti vlastně na střídačku marodí od začátku září a máme skoro polovinu listopadu, takže už mi opravdu začíná zase trošku hrabat místy. Ale musíme to nějak vydržet, no. Musíme to nějak vydržet. Snažím se co nejvíc komunikovat přes sociální sítě, třeba s kamarádkami, snažím se telefonovat si s rodiči často, s babičkou, ty taky často volám a být v tom kontaktu, alespoň takhle přes počítač nebo přes telefon, protože to potřebujeme, jsme prostě lidi sociální, jsme tvorové sociální, potřebujeme ty další lidi kolem sebe, nebo já aspoň teda opravdu hodně potřebuju ty lidi kolem sebe. Takže vždycky, když přijde manžel z práce, tak pro mě je to vysvobození, protože konečně si mám s kým promluvit. Jsme s dětma doma, takže pro mě je to opravdu lék, že můžu k někomu promluvit jako k dospělé osobě. Já Já se úplně děsím toho, že zas bude lockdown a že se nebudeme moc stýkat ani takhle jako v rodině, s přáteli. Fakt se toho děsím, protože je to hrozný a myslím si, že se to na nás všech podepisuje, že nemáme ten kontakt, protože co si budeme povídat přes telefon nebo přes sociální sítě, to je něco jiného, než když se s tím člověkem sejdete osobně a můžete si popovídat z očí do očí. Ježišmarja, kolikrát mně se stalo, že jsem něco napsala a vyznělo to jinak, nebo že mě někdo něco napsala, já jsem to špatně pochopila, jinak jsem to pochopila. Vždycky je lepší, když s tím člověkem můžete mluvit, to je jasný, ale prostě teď se nacházíme v době a zase se situace horší, bohužel, kdy zase bude ta komunikace možná jenom prostřednictvím takhle toho telefonu a fakt se toho děsím. My se v rodině navštěvujeme poměrně často. Doufám prostě, že žádný lockdown podobný nebude. Snažím se myslet optimisticky, pozitivně. Teď, jak jsou děti nemocné, tak vlastně víte, zase nechodí do školky. I ta školka nám nesmírně pomáhala v tomhletom ohledu, nebo mě nesmírně pomáhala, protože člověk se setkával s těma učitelkama, s těma ostatníma rodičema. Oni mají nejrůznější akce, třeba tam měli opíkání buřtů na podzim, takže se tam seznámili vlastně ti rodiče. Toho jsme se bohužel také nemohli zúčastnit. Jsou tam různé akce, které se snaží stmelovat takhle ty rodiče a bohužel no, nemohli jsme tam být a to mi je velmi líto, nebo tady byly dílničky v obci u nás, kam jsme chtěli děti vzít, aby si vyrobili nějaké, aby si něco vyrobili podzimního, nějakou dekoraci, taky jsme tam nemohli jít. Měli jsme tady divadlo Brouka Pytlíka, Vítek miluje Ferdu Mravence Brouka Pytlíka, taky jsme nemohli jít kvůli nemoci. Bohužel ty nemoci nám takhle hatějí plány a co tak slýchám od svých kamarádek, tak hodně dětí je teď nemocných a bohužel prostě ten kontakt není takový, jak bych si představovala s těmi přáteli, s tou rodinou. Jak to máte vy? Co si o tom myslíte? O lockdownu, o té izolaci? Já si pamatuju, že když byl Vítek malej a ještě tady právě ten covid nebyl, tak, že to bylo úžasné, že jsme se opravdu mohli scházet, že jsme mohli jezdit na výlety. Nic nebyl problém, dojít si do restaurace, jít někam na výlet, třeba i do nějaké herničky dětské. Teď opravdu všude, prostě v uzavřených prostorách, ty respirátory. Je to tak nesmírně obtěžující. My to poctivě teda nosíme, ty respirátory, ale rozmyslíme si, jestli pojedeme třeba do nějakého muzea nebo do nějaké herničky, protože být tam v respirátoru, prostě člověk bude radši doma, že jo, s těma dětma, protože asi dýchat přesto nějak často u těch dětí taky není nic zdravýho, si myslím, přes ten když musí být v tom respirátoru. Takže než abychom s nimi teda někam jeli, chtěli jsme taky navštívit IQ park s nimi. Bohužel, no, nejenom teda, že jsou takováhle opatření, nejenom, že se řeší covid, ale taky my jsme často nemocní, měli jsme tedy toho pneumokoka a teď mají kluci zase tu vleklou rýmu, asi 2 týdenní, 3 týdenní, už ani nevím, jak dlouho jí máme. Už se těším, až bude líp, až se budeme moct setkávat s lidma, protože to potřebujeme všichni a ty malé děti tuplem. Vítek tak hrozně moc potřebuje kamarády, být v kolektivu. Je mi nesmírně líto, že to nemá a už se těším, až tohle období nějak se vyřeší, až se to překlene. A ono už asi ten svět nebude takovej jako předtím, no. Nevím, jak se to tady bude držet, kolik to ještě bude mít mutací. Musíme se prostě snažit, aby to co nejdřív zmizelo. Jak říkám, my ty respirátory poctivě nosíme všude. Já jsem se s Davidem nechala očkovat. Děti se teda ještě nedávají očkovat samozřejmě, ale snažíme se, Jindra je teda údajně přes kojení chráněný nějakým způsobem. Teď jsou tady ty 2 tábory, očkovaní, neočkovaní, jestli jsem ovce, nejsem ovce. Já si jako ovce nepřipadám, já jsem prostě přemýšlela, jestli se nechat naočkovat hodně dlouho, už jsem to tady říkala v podcastu. A prostě mi z toho vyšlo, že se nechám naočkovat, protože to doporučují odborníci, doporučil mi to vlastně můj gynekolog, kterému já věřím. a hodně na něj dám. A řekl mi, že to ochrání případně i toho Jindru od nějakého vážnějšího průběhu. Neochrání to od toho, že to prostě nedostaneme, můžeme to dostat, ale neskončíme třeba s tím v nemocnici. Takže na to konto já jsem si nechala tu vakcínu dát. Ale je mi hrozně nepříjemná ta rozpolcenost té společnosti, jako vy jste na očkovaní, vy nejste na očkovaní a teď prostě ty dva tábory, jak jsou proti sobě, pane bože, Ježíš Maria, já nevím, co je dobře a co je špatně, ale když mi to poradí můj doktor, tak prostě já jsem se nechala naočkovat, ale nedívám se špatně ani na ty, co se nenechali naočkovat. Prostě každý přece se může rozhodnout sám podle sebe, jak to cítí a nemusí jeden druhému nadávat třeba do ovcí nebo Ježíš Maria, ty máš náhubek a ty ho nemáš. Ta situace je prostě špatná u nás teď zase a Bůh ví, kdy se to vrátí všechno do normálu, kdy budeme moct opravdu volně se pohybovat bez strachu, že něco chytneme, že skončíme v nemocnici, bez strachu, že nakazíme třeba s hloupou rýmou naše babičky, dědy. Je to takový těžký, no. Spousta oslav se u nás odložila. Moje mamka měla narozeniny, 60. kulatiny, tímto jí znovu přeju všechno nejlepší. Hlavně zdraví, protože to je nejdůležitější, že jo. A brácha se ženil, takže jsme byli na svatbě, ale bohužel kvůli nemoci našich dětí, že mají právě tu rýmu, tak jsme nemohli uspořádat oslavu, abychom nenakazili třeba případně jeho děti. Prostě všechno se tak nějak hatí kvůli těm virózám a nemocem, tak už se těším, až budeme zase zdraví, no. Nic jiného si nepřeju, než aby jsme byli zdraví a mohli se setkávat, protože ten kontakt všichni potřebujeme úplně neskutečně. A maminky na mateřský obzvlášť. Teď je legrační, když já potkám, třeba přijede pošta nebo nějaká doručovací služba, tak já mám tendenci se hrozně rozpovídat a využívám každé možnosti, kdy si můžu promluvit s dospělým člověkem, nebo když mě někdo potká na procházce, tak se mě jen tak nezbaví. Začnu hned vyprávět a povídat a hrozně ráda si povídám s lidma. Mě to baví. Třeba když je člověk někde v čekárně, tak mě nebaví to tupý civění do telefonu a zjistila jsem, že tupě civí do telefonu fakt jako většina lidí. Mě prostě baví si spíš povídat s těmi lidmi, kteří tam sedí se mnou, nebo když jedu, to už jsem dlouho nejela v autobuse nebo ve vlaku. No prostě když jedu v autobuse nebo ve vlaku, tak mě baví si třeba povídat s tím člověkem, co sedí naproti mě. Jasně, někdy nemám náladu a někdy jsem taková uzavřená do sebe a chci mít ten svůj klid. Ale někdy, když je ta příležitost a já mám dobrou náladu, tak si hrozně ráda povídám s lidma. Baví mě to. A myslím si, že je to lepší, než opravdu, aby jsme jako jednotlivci cestovali nebo někde byli a byli jenom uzavřeni v té svojí ulitě. Myslím si, že to je hezký, když si povídáte s někým, dozvíte se něco novýho, seznámíte se, podíváte se na nějakou věc zase z jiné perspektivy. Asi se tím tak jako udržuje ten člověk, udržuje se v něm právě to člověčství, nebo já nevím, jak to mám vysvětlit, prostě člověk potřebuje být v kontaktu s těma lidma. No a já už zase povídám hrozně dlouho. Koukám, že už ten čas zase pokročil. Je 10:45 a já bych měla dát Jindřiškovi poslední dávku antibiotik, 10:30, já jsem moc ráda, že už to konečně dobírá a že nebudu muset hlídat ty časy a že už nebude muset mít ty antibiotika. Teď akorát ho dát dokupy trochu, tu jeho imunitu, snažíme se všema možnýma způsobama mu jí dát dokupy i Víťovi, tak nám držte palce a pěsti a všechno, ať jsme co nejdřív zdraví zase. a já budu myslet na vás, abyste vůbec neonemocněli, anebo abyste se brzo uzdravili taky. Mějte se moc hezky a já doufám, že jsem vám zpříjemnila večer, zpříjemnila chvíle, zpříjemnila nějakou činnost, kterou právě děláte. Budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Tenhle díl podcastu Máma mluví byl věnovaný všem maminkám a chci vám na závěr říct, nejste v tom sami. Takhle to máme někdy každá maminka, že prostě někdy ne, je prostě den blbec, někdy se nic nedaří už od rána, všechno se kazí, děti máte brečící, zavěšené na noze nebo na lustru a všechno je prostě špatně, jste nemocní, nemůžete ven a všechno se hroutí, ale druhý den bude zase třeba líp a vysvitne zase sluníčko a přijde dobrá nálada a vy se na to podíváte zase z jiného úhlu, odpočinete si přes tu noc, podíváte se na ty děti, na ty spící andílky a uvědomíte si, jak moc je zbožňujete. Uvědomíte si, že i přesto, že to je s nima někdy náročný, tak byste neměnili za nic na světě a tak to má přesně bejt. A když uděláte nějakou chybu, tak není nic našího, než se omluvit, než tu chybu přiznat a říct, hele víš, já jsem udělala špatnou věc, já jsem ti neměla říkat tuhle tu větu, to mi ujelo, to jsem nechtěla, nezlob se na mě. Nedělat ze sebe něco víc jenom kvůli tomu, že jsme dospělí, protože to tak není. A myslím si, že to ty děti ocenějí, že ocenějí, když jim dáte najevo, že jste taky jenom lidi, že nejste nad nimi, ale umíte se omluvit za nějaké své chování nebo umíte projevit emoce. Myslím si, že to je správná cesta. Tak se mějte hezky, přátelé, a zase příště. Slibujete?